Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Moji današnji gosti su, da poželim najpre dobrodošlicu, gostu iz Francuske, Alenu Caponu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Mirjana Grbić, prevodilac ruskog. Sa nama je danas urednik u Kontrast izdavaštvu Vladimir Manigoda, takođe. Dobar dan. I pisac i advokat Dušan Mijatović. Dobar dan, dobrodošli. Mi ćemo danas govoriti o autorskom pravu, o primjeni autorskog prava kada je reč o književnim prevodiocima. Pod sloganom Primetite prevodioca održavaju se 43. Beogradski prevodilački susret i jedna od tema posvećena je zaštiti autorskog prevodilačkog prava, pa će tako biti postavljena danas i esencijalna pitanja o toj oblasti. Između ostalog, govorit ćemo i o zaštiti prava na elektronska izdanja, kao i na štampana, o ugovornim obavezama između izdavača i prevodioca, naplati prevodilačkog posla, pojedinačnim i objedinjenim pravima. S obzirom da se ova problematika tretira i rešava u trouglu izdavač, pisac, prevodilac, mi ćemo je i obraditi na tom nivou, a evo, prema sastavu gostiju, mogli ste već na samom početku i da osetite da će to tako biti. Ja ću najpre našeg gosta Mijatovića pitati u čemu je problem, šta je to što opterećuje književne prevodioce i zašto oni skreću stalno pažnju na neregulisane obaveze, pogotovo kada je reč o odnosu izdavača prema njihovom delu. Vi u sudskoj praksi imate verovatno neke od tih primera i govorit ćete nam i o tome da li mi imamo specijalizovane sudije za ovu oblast, za oblast autorskog prava.
Hvala na pitanju. Sva su na mestu i suštinska su.
Hvala.
Prvo pitanje, naš zakon o autorskim srodnim pravima je veoma razvijen i prati tendencije u svetu. Tako da je i prevodioci kao i svi drugi autori su zaštićeni. Samo ta svoja prava moraju da ostvare pred sudom, ali oni se plaše toga. Drugo, mi imamo malo specijalizovanih advokata za tu oblast, kao što vidite, nije naše razvijeno toliko područje, pa da se toliko štiti prava intelektualne svojine, među kojima je i pravo prevođenja. Tako da, to je suštinski. Mi smo mala zemlja, imamo malo prihodi od prava i prevođenja i književnosti su mali. I onda većinom advokati nemaju interes da štite ta prava, jer nemaju nikakvu zaradu.
To je praktična strana stvari.
Pa ja ću skroz biti praktičan.
Da,
sad
da
sam advokat, a posle ću biti pisac. Prebacio sam se sad, pa mi, tako mi radi mod. Znači, potpuno onako praktično, da prosto ljudi znaju kakva je situacija u našoj zemlji. S druge strane, prevodioci su, pa ja čak se mislim, malo i plašljivi. I onda kad vi spomenete da mogu da ostave svoje prave pred sudom, oni se zamrznu. I oni bi volili
Niko
da to
ne
neka
da
kao neka
sudi.
Bajka, da neko umesto njih sudi, da se oni nigde ne pojave i da ne izađu iz stana. To ne može. Znači, ako hoćete da se borite, onda mora da se borite. Što se tiče sudija i specijalizovanog znanja iz te oblasti, tu ja moram opet da štitim pravosuđe, ali na jedno onako, kako bih vam rekao, bukvalno na silu. Jednostavno, ja sam radio u sudu i ne mogu da dozvolim da neko govori u bilo kom smislu protiv pravosuđa i sudija. Ali s druge strane moram da kažem da sudije, kada počinju da sude u višem sudu, navedenu oblast vezanu za autorska prava i intelektualnu svojinu, apsolutno nemaju nikakvo predznanje. I sad zamislite, ja ipak sa dugogodišnjim iskustvom iz ove oblasti, kada pokušam nešto da im objasnim, ja zaista vidim s druge strane apsolutno nepoznavanje.
materije.
I onda mi se tako družimo u sudu, ja njima objašnjam i oni posle godinu, dve dana postanu eksperti. Ali, nažalost, taj ekspert onda ide u apelaciju i ponovo mi dolazi neki novi sudija da s njim i ponovo moramo da prođemo istu, ajde kažemo, priču sad, to je već neki izraz koji ja ne volim da upotrebujem, ali evo, to je na kraju, stvarno i dođe do neke razgovore, priče vezano za pravo i na kraju opet, tamo smo dobili praksu, tamo smo dobili sudje, sve je lepo, gotovo.
Da, pa nije ni malo ohrabrujuća situacija ako je tako.
Da.
Kažete, nemaju predznanje, ali imamo u legislativi dobro urađen zakon o autorskom i srodnim pravima. Pa zar sudijama nije dovoljan taj tekst da prođu kroz zakon da bi došli do primene onoga što je zakonom i određeno?
Zakon o autorskom i srodnim pravima se oslanja na konvencije Bernska, Ženevska, Haška. To su pojmovi koji izlaze iz klasičnog imovinsko-pravnog zahteva gde većina sudija sudi u osnovnim sudovima. To su obligacije, dugovi. Ovo je nešto specifično. Potrebno vam je jedno suptilno znanje i razmišljenje. Ne, tu nije prosto da li si mi dao novac, nisi mi dao novac, da li mi duguješ, ne duguješ mi. Ovdje imamo tekst, ovdje imamo utvrđivanje da li je došlo eventualno do plagijata, da si ti meni to koristio. To su suptilne stvari. Ne može to tako jednostavno neko, kako bih rekao, za obučavanje jednog dobrog sudije iz ove oblasti. A ono treba bude oslonac našeg društva. Dugi niz godina je potreban. I vi jednostavno nemate... Jednostavno, ova zemlja jednostavno nema svest o tome da je najvažnije obučiti specijalizovano, kao u Nemačkoj što imamo. Ali Nemačka je velika, pa oni imaju specijalizovani sud za patente, za žigove i sve ostalo. Mi to nemamo. I pitanje da ćemo ga imati, jer smo mala zemlja. Ali s druge strane, veoma je bitno da postoji jedna ambicija kod tih sudija. Ja to ne vidim. Ambicija je da budeš pošten. E, moram sad da vam kažem, ako imam samo vremena, Miloš Obrenović, to sam ja čuo jednog starijeg advokata. Bitno je, to je pitanje Šumadija. Sticim okolnosti 1836. godine, moj daleki rođak Hristo je bio sudski pandor. I ja sam rekao, pa deda mi bude pandor ovaj rođak, a oni kažu ne, nego Miloš Obrenović, kad je već mu dozlogradilo, kaže, policija ga uhvati, sudija ga pusti. E, sad će ovako biti. Ovaj ko ga uhvati, taj će da mu sudi. A to je bilo samo 4-5 godina i posle to promenilo. Međutim, šta je za sudiju najvažnije? Šta je rekao Miloš Obrenović? Na prvom mestu da bude pošten. Na drugom mestu da bude pametan, a na trećem mestu po mogućstvu pismen. Što znači, do tad nije bilo puno pismeni, ali šta je suština? Suština je u tome da ako si pošten, odnosno ako imaš ambiciju, pa ti ćeš presuditi, pa makar nekad i ne znao dobro. Hoću kažem, ne vidim svest ko sudija da hoće da to, onako da imaju ambiciju da sudi.
Eto, bilo bi dobro da su već potpisivanjem tih autorskih ugovora odnosi između izdavača i prevodioca i književnog, dakle, stvaraoca dela uređeni, da ne bi trebalo ni da dođe do takvih sporova, ali ako dođe, mi sad nismo ohrabreni ovom situacijom. Postoji nešto, ali još uvijek nema dovoljno razumevanja. Čak ja mislim da naše sudstvo ne razumeva baš ni to šta se pod intelektualnom svojinom podrazumeva. Mirjana, zašto se vi plašite ili se vi ne plašite? Znam za Dragoslava Andrića koji je na sudu dobijao sve sporove i mirno je, kad god je došlo do ogrešenja o njegovo autorsko delo, podnosio tužbu i dobijao spor na sudu. I nije od toga pravio nikakav cirkus, nije o tome pričao i uvek je na kraju presuda išla u njegovu korist. Kakva je sad situacija? Jeste li uplašeni?
Ne, ja ne mogu da kažem da sam uplašena. Nisam uplašena, ali čak i u situacijama kad sam, može biti, imala razloga da da se obratim sudu. Nisam to, nije mi padalo na pamet zato što nekako nemam vremena i ne umem to da radim. Naprosto nije, kako da vam kažem, nije to nešto čime ja mogu. Čovjek se bavi onim što zna. Ja to ne znam. Ali mi smo sada negde na dobrom putu. Meni je veoma drago što je sad Dušan ovde, da naše udruženje knjižnih prevodilaca prepusti tu ulogu nekome ko to zna da radi. Mislim, kako da vam kažem, da idem na sud zato što mi je izdavač zakinuo trećinu honorara, to mi je teško pada. Ali ako advokat koji zastupa sve nas prikupi 10 takvih koji imaju po trećinu honorara zakinutu, onda je to može biti isplativo i za advokata, a i nama je na korist.
Korisno. Dogovorili smo se već.
Da.
Zašto imat ćete posla i dobru zaradu, Dušane. Da čujemo našeg gosta Alena Capona iz Francuske. U Francuskoj je ta oblast nekako uređena. Vi ste mi davno nekad o tome pričali. Sada ste ponovo naš dragi gost na prevodilačkim susretima i bilo bi dobro, možda se nešto i u Francuskoj u tom delu pravosuđa promenilo, možda još više u korist autora. Recite nam, kako to izgleda u vašoj zemlji?
Mislim da to zavisi. Ja sam freelance, znači slobodan prevodilac. I problem je u tome imati ili nemati ugovor sa izdavačem. Kao freelance, kao slobodan prevodilac, ja ponudim neku knjigu, ne prevod, knjigu, kažem, to je dobro za to razloga i tako dalje, plus prevod 20-25 stranica. I oni odgovore, ok, to je u redu, mi ćemo objaviti knjigu ili ne. Problem je u tome kad oni nikada ne odgovore. To je jedno. Drugo, to sam rekao, mi moramo imati ugovor sa izdavačem. Zato što ako ima ugovor, se piše šta su...
Pod kojim uslovima se
da, uslovi, ugovor uslovi sklapa. I tako dalje. I to je dobro. A što, to je savjet iz francuskog udruženja prevodioca. Da nikada ne prevoditi neku knjigu bez ugovora. To je zakon. Ne treba, zato što vi ćete prevoditi jednu knjigu i posle toga može biti da nikada nemate vesti o toj knjizi i tako dalje.
Ugovor je obavezujući.
Da.
Da li je ugovor kod nas obavezujući kada je reč o odnosu izdavač-prevodilac u ovom slučaju? Čućemo od našeg gosta Vladimira Manigode, pošto predahnemo.
Some
Pa hajde da primetimo prevodioca. Pažnja, prevodilac radi. To su slogani ovogodišnjeg međunarodnog susreta prevodilaca 43. BEPS-a. O ovim temama rekli smo da će biti reči i u toku susreta. A vas sam, kolega Manigoda, pitala, dakle, kako se vi ponašate? Vi ste relativno mlad izdavač.
Tako je.
6-7 godina radite, već ste skrenuli pažnju dobrim naslovima.
Hvala.
Na svoj rad i bit ćete na ovogodišnjem sajmu knjige.
Tako je.
Za nekoliko dana, dakle, imat ćemo priliku da vidimo šta ste vi to uradili za ovo vreme. Ali kada videla sam da imate ideo prevodne književnosti, znači
najveći deo zapravo prevodne.
Da. Kako vi dolazite do autorskih prava, ali najpre odgovorite na ovo pitanje, dakle, odnos u ovom slučaju prevodilac, izdavač. Kakvu vi vrstu ugovora kod nas potpisujete i koliko je taj ugovor obavezujući? Evo, čuli smo Olena Kapona, gosta iz Francuske, u Francuskoj je to zakon.
Pa, ugovor sam nije obavezan. Ja mislim, mi s nekim prevodilacima imam ugovore, sa nekim nemam. To sad sve zavisi manje više od insistiranja prevodilaca. Mi radimo sa mladim ljudima, ljudi koji su završili filološki fakultet, negde smo svi poznanici i prijatelji, to funkcioniše najčešće sa njima na taj način, prosto ono što se dogovorimo usmeno.
Na ruke.
To se, pa ne na ruke, na račun, ali prosto stvar samo nema potrebe za ugovor, niti oni to nas očekuju, niti mi to nešto insistiramo na tome. Sve je stvar dogovora, mi naše dogovore poštujemo i kažem, eto, ali imamo i ugovore naravno sa nekim. I moram reći da to su češće, ako kažem, stariji prevodioci, prosto ljudi koji duže rade ovaj posao i onda ni to ni nas znaju, mi smo mladi, prosto nismo generacija i onda je to negde prirodno zapravo da se obavežemo ugovorom. Dok kažem, eto, kao sa našom generacijom, sa poznanicima i prijateljima koji su jako dobri prevodioci, imamo tako neki neformalan, da kažem, odnos.
Ali dobar odnos.
Uvek.
Da.
Uvek.
Mirjana, kakva su vaše iskustva? Da li vi pristupate potpisivanju ugovora uvek? I da li uvek radite sa velikim izdavačima koji imaju razrađen taj sistem?
Pa, ja mogu da kažem da ponekad radim ovako kao što i Vladimir kaže, bez ugovora. Kad znam izdavača 20-25 godina i nikad nismo imali nikakve sukobe. Ali je prijatno kad izdavač sam ponudi ugovor. Ja, i kolege su mi rekle da pomenem Geopoetiku, koja je u tom smislu uzoran izdavač. Ja takođe imam s njima višegodišnji odnos i vrlo je, ne insistiram na ugovoru, nikad, čak se iznenadim kad mi daju ugovor. Ali Geopoetika sve radi u skladu sa propisima i obavezno potpisujem ugovor i ponekad kad oni konkurišu za grantove, znate, onda se kad dobiju grant, onda me zovu ponovo da dopunim ugovor, da mi povećaju honorar, zato što znam da je to iskustvo i s drugim prevodiocima.
Da, to je obavezna stvar ako konkurira, znači mi kad konkurišemo na razne grantove, to je obavezna stvar da imate ugovor, tad se to podrazumeva.
Da, ali kad se ne konkuriše za grantove, Geopoetika insistira na ugovoru. I nikad ja se ne sećam da sam ikad pozvala Geopoetiku da pitam kad će biti honorar. To jest oni sami o tome vode računa, tačno se zna dinamika. Ali ja imam i prevodioce, to jest imam izdavače koje volim, koji objavljuju nekomercijalne izdanja, na primjer Vladimir Medenica i Logos, i njega nikad ne pitam ni da li će mi dati honorar, ni kad će mi dati honorar, ali to je potpuno drugi odnos, znate, on ne zarađuje na prevodima, ali ja znam da, na primjer, Skrjabinove zapise niko neće objaviti, jer je to skupo i nije komercijalno. A mislim, onda mi svi radimo na oruk.
Da, a nadoknada za nešto
uvek
postoji.
Da, naravno. Pošto smo svi profesionalci, nadoknada uvek postoji kad može i koliko može. I pristojno. Sve je vrlo pristojno. I sa Vladimirom Medenicom ne mogu da se požalim. Eto, to je moje iskustvo i ovako i možda je jere sad to što sam rekla da radim i bez ugovora.
Ali realno prikazujete situaciju, što je dobro da se zna u ovom času. Pogotovo kad je tako jedan veliki povod kao što je ovaj skup prevodilaca koji...
Ja ću samo da napomenem da nije obavezna, mislim da je taj jedna vrsta izdavačka ugovor bitna, ali kao ugovor između prevodioca, kao autorsko delo i samo tome nije obavezna, pismena forma.
Da, mislim, ona se predlaži uvek u razgovoru s prevodiocem.
Ne ispane sad da je sad samo branim izdavača. Moram da kažem ono što je zaista kako treba po zakonu. Tako da nije u toj smislu obavezna.
Ne, nije obavezan pisani dokument između prevodioca i... A kada je reč o piscima, evo, vi ste i pisac.
Jeste, ja sam i pisac.
Kako ste se vi...
Pa dobro, znate šta, ja sam i advokat, pa, znate kad sam tamo im
dao. Znate da se zaštitite, znate koja je vrsta ugovora, ne mogu da vas prevare. Pa onda možete i sudskim putem da potražujete svoje...
Sve mogu, ali... Moj izdavač je pao neku depresiju, rekao je kao ne vidi smisla u životu i onda nismo promovisali moju knjigu, tako da imao sam tu ovaj...
Znači morate izdavača da birate.
Pa normalno, nego to opet bilo na drugarskoj liniji, ali taj moj izdavač je rekao, imao, kažem, pa idemo sad promocija, pa da vide ljudi to. Pa vidiš kakav je život, nema smisla. Ja kažem, znam, nema smisla, ali ajde da promovišemo knjigu i to, ma, i tako.
Nije vam lako, ni prevodiocima, ni piscima, ali... izdavači su ipak nekako zaštićeni, ja imam taj utisak.
Pa, to sve zavisi od stava, ono ko štiti svoje prava. Sami ste malo pre kad smo razgovarali i rečeno da izdavači baš, da prevodioci ne vole da sad tuže, ne vole. Mislim, ne vole ni izdavači, ali izdavači u tom smislu su verovatno malo agilni i prosto svoje prava, malo se više bore za svoje prava. Mislim da je samo stvar stava.
Da.
I spremnosti prosto nekog da se izbori za sebe.
Da, čujete li vi, kolega Kapon, kako naši prevodioci i izdavači govore i kako ugovor kod nas nije obavezujući? Znači, postoji usmeni dogovor, ne mora u pisanoj formi.
To sam zaboravio da kažem. Imao sam neki slučaj. To je bilo kad na početku rata u Hrvatskoj. Tada nije se reklo rat, a to je bilo rat. I imao sam ugovor sa jednim izdavačem što se tiče Laguma, Svetlane Velmar Janković.
I, sa hrvatskim izdavačem?
Ne, u Francuskoj.
A u Francuskoj,
da. I započeo sam prevod i telefonirao sam izdavača i svaki put on nije tu. Svaki put. To je bilo strano i strašno. I jedan put čuo sam kako on reče, kaži njemu da nisam ja tu. I to je bilo problem. Napisao, tada nije bilo interneta, napisao sam pismo i dobio sam odgovor. I o tom odgovor on je napisao, mi ne možemo poštovati sve ugovore.
Tako što to znači?
Da, tako što morao sam da durem kod sudije, zašto? I sud mi je rekao, on je izgubio rat, ako tako mogu da se izrazim, zato što vi imate ugovor i imate tu pismo. To je bila velika greška njegova, ta pisma. To pismo. On je priznao u pismu kako on neće. Da. I posle toga imao sam telefonski poziv i on mi je rekao to, mi ne možemo objaviti
delo
nekog Srbina. Da. Svetlana Velmar Janković. I ja sam rekao, ne Srbina, ona je žena. Da. Baš me briga. To je bilo razlog. razumete? I ja sam dobio svoj novac za jednu, za jedan prevod koji nisam objavio kod, kod njega. Objavio sam prevod kod nekog drugog. Vidite, to sam zaboravio da kažem. To je duga priča.
Opet. Da, eto, no. Političke aršini pa da, čak poništavaju da. I ugovornu obavezu.
Kad je bilo rat u toku, ako prevodilac imao neke knjige, kako se kaže da Srbi su tako i tako, razumete?
Da.
Ok, u redu. I posle toga Srbija nije bila u modi, i posle toga ništa. To je strašno.
Da, ja ću podsjetiti naše slušalce da je Alen Kapon 40-ak naslova već objavio dela naših najeminentnijih pisaca u prevodu sa srpskog na francuski, i to je već jedna poprilično dobra biblioteka. Treba odlikovanje da dobijete i uporno prevodite. A reći ću i to da ste vi učenik, negdašnji učenik Danila Kiša, pa da, studirali da. Ste ruski da. I kao izborni predmet da. Uzeli srpski, a da vam je jedan čovjek rekao uzmi srpski, tamo predaje pa jedan da. Divan čovjek, i kad ste da. Vidjeli ko je taj divan čovjek
da,
ste...
je, on, ne znam, mislim da svakom čovjeku u svom životu ima šanse i ima sreću da, to je opet teško da objasnim, ima priliku da slučaj igra za njega. To je bilo
što, u vašem za, slučaju.
Pa da,
da
za to što nisam, nikada nisam mislio da učim srpski jezik. Ne srpski, srpsko-hrvatski jezik tada.
Da, u dvočlanom nazivu.
Pa da, 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 da.
To je vrijeme ili, kada je tako pa bilo.
I drugi slučaj, to je bilo što se tiče Svetlane Vermaljanković. Ja sam došao prvi put na sajam knjiga ovdje u Beogradu. Bio sam u sobi u hotelu i uključio sam televizor. I video sam prenos iz sajma. I Svetlana Vermaljanković, to je bilo prenos, ona je govorila. I pokušao sam da razumem šta se kaže. Posle toga bio sam u gradu, više ne znam gde, i vidio sam toliko knjiga Lagum. I kupio sam, pročitao sam neke stranice i preko udruženja književnika dobio sam telefon Svetlanin telefon. Bio sam kod nje da upitam da li mogu prevoditi knjigu na francuski. I ona odmah mi je rekla u redu.
Znači morali ste konsultovati pa prvo autora, pa a da li ste njenog srpskog izdavača pa onda konsultovali u tom
mislim
lancu?
Da, od Svetlane mislim da ja sam preveo 3 ili 4 knjige. To zavisi ako ima u broju te prevode za srbiku.francuska. To je sada na internetu.
Milivoj Srebro, čini mi
da,
se.
Da, Milivoj Srebro,
on
je urednik. Da. I ja sam prevodilac i korektor. Također.
A kako ste preveli Lagum? Postoji li adekvatna reč u francuskom jeziku ili je u francuskom izdanju ostala reč Lagum? Kako?
Ne. To je opet zakon kod nas, naslov jedne prevedene knjige, to je izbor izdavača. To je izbor izdavača. I taj drugi izdavač mi je rekao kako Lagum za Francusku ništa ne znači. Treba fusnot i fusnot oni ne vole. I taj izdavač mi je predložio da knjiga na francuskom se zove Dans le Noir, znači u mraku.
U mraku.
So, to je, nije lagum, a to je... mislim, dobar naslov.
I da li je lagom čitan u francuskoj? Yes.
Da.
Ja imam
da.
Podatke o tome. Da je.
Još jedan primjerak. To je bila knjiga Koste Dimitrijevića, Beograđanka. Mm-hmm. I ja sam ostao La Belgradoise, što je bukvalni prevod. I oni... oni su pokazali knjigu, ne knjigu, naslov neki ljudima i ti ljudi, oni su razumeli La Belgardoise i ne La Belgradoise. Zašto? Zato što u nekom mestu bliže izdavaču ima grad koji se zove Belgarde, a ne Belgrad, Beograd.
Da.
Ide, oni su, to je zbirka priča i oni su odličili da ima kao naslov, naslov druge priče. Ne prve, koji je Beograđanka.
Da, to su zanimljivi primjeri. A odnose se na pisce naše književnosti koji su prevedeni u vašem prevodu, doživjeli eto i slavu u Francuskoj.
Stay, baby, stay. Just the way you are. susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Kada govorimo o kupovini autorskih prava, kolega Manigo, da vi imate iskustva u tom delu posla, znam da ste na neki specifičan i neobičan način došli do prava da za Hemingwaya, da otkupite ta prava. Kako je to bilo? To bi bilo zanimljivo da čujem.
Pa nije to ništa specifično u nekom...
Ovdje se sve događa na neki poseban, Dušane, specifičan... Mm-hmm. Neuobičajen način kada je reč o ovim odnosima između izdavača i prevodilaca i autora.
Pravno, to je čudna jedna ljubav.
Ugovor,
ljubav i mržnja.
Ugovor ja vidim, može da postoji, ne može da postoji. Ide se na reč, na poverenje, na drugarstvo.
Ali to zamislite...
A svi težimo nekakvom pravnom uobličavanju cele ove problematike.
Pa dobro, ali sad vi zamislite da...
Imamo zakon, a zakon tako stoji. Pa, da, ne baš mrtvo slovo na papiru, ali nema tu vrstu primene koju bi trebalo da ima.
Pa ne, zakon svakako ima primenu, ali kao što je kolega rekao, mislim, prosto nije...
Ako se neko odluči...
Nije obavezno, tako je. A zamislite sad, vi ste sad sa nekim prijatelj dobar i sad privatno ste dobar prijatelj.
Da, jeste li bili privatno dobar prijatelj sa zastupnikom autorskih prava...
Da, po pravnom smislu to nema ništa neobično, to smo prosto, to je završeno naravno za ugovor i sve dalje, ali činjenica da se on odlučio za tada jednog izdavača koji imao ispod 20 naslova i da je odbio jednog od najvećih srpskih izdavača, jeste na neki način...
Koji nudio više para?
Daleko. Jeste na neki način.
Možda sam mu bila simpatična, eto opet nešto to da što je van zakona.
Da, on je
nosi zepan i ovdje.
On je insistirao da se sretnemo i onda sam se ja spakovao otišao u Pariz da se sretnem s čovjekom. Bukvalno na dva dana, prvo sam dva dana u autobusu i dva dana sam tamo proveo.
Toliko ste imali para za avionsku kartu, misle.
Da, bukvalno, da. Da. Zaista, ja sam bio knjižar, tad u knjižar. Eto sad, da ne moram dalje ništa da vam kažem.
Da.
I ništa, ja sam proveo ceo dan sa tim čovjekom, treba da popijemo kafu, zapravo smo proveli ceo dan i onda me on vodio po Parizu i tako pričao mi sve i svašta i... Ja sam njemu pričao sve svašta, ja sam njemu pričao koliko volim moj posao i koliko meni ovo sve bitno. On je inače isto pisac, pa onda on meni pričao neke svoje doživljaje, pričao mi puno o Hemingwayu. Ali to su divne šetnje, jer on sad više te gradima, kaže više u kafanu, ovdje su Fitzgerald i Hemingway kao sedeli stalno i ti si, i tebi sad to bude super, naravno.
Eto lepote od ovog posla.
I tako ništa, onda smo, mi smo se rastali taj dan, naravno to je bilo puno priče o književnosti, i mi smo se rastali, ja sam već tada vidio da je on prilike željen da mi to uradimo, i ništa, prošlo još jedno 2-3 mjeseca, to je bilo još neko povećanje ponude, koji je on na kraju zajedno sa Hemingway porodicom odbio i prihvatio našu ponudu koja je daleko, daleko
niža. I šta ste objavili? Koje je delo Hemingway?
Za sada je izašlo Starac i more sad izlazi za sajam i za Kim zvono zvoni.
Gde ćemo mi vas naći? Gde ste dobili mesto tamo u sajamskim halama?
U parteru hali 1.
Eto pa, lepa pozicija.
Pojest, ne bunimo se, možda koji kvadrat više, ali to je svake godine borba.
Da, kada je reč o kupovini autorskih prava, izdavači koji se opredele za vaš prevod srpskog pisca, kako to funkcioniše opet na planu ovih uređenih ipak odnosa u Francuskoj?
O tome ne mnogo ne znam. Mislim da... Na prvo treba da bude ugovor sa prevodiocem, zato što izdavač čita prevod. I ako on misli da je francuski tekst, ne prevod, francuski tekst dobar, on će preko prevodioca stupiti u vezu sa autorom, sa književnikom, autorom. I posle toga on će predložiti uslove i naravno, autor ima pravo da kaže ne, uslove nisu dobre ili nešto tako. A to je nešto drugo sada, mislim sada, to je neki čast nekim autorima da imaju svoju knjigu prevedena na francuski. I nema problema što se tiče novca, to je što se tiče para, zato što to je, teško mi je da razumem, to je veliki čast i para. I veliki čast to je nešto mnogo veće od para.
Od para, da.
Prestiž.
Da bi delo bilo prevedeno na veliki svetski jezik.
Vi ste zapravo, kako sam razumeo, agent. Za, kad prevedete, vi nudite to delo autora iz Srbije i u toj ste poziciji i ne samo prevodioca, nego jedne vrste agenta.
Pa to rade manje više svi prevodioci, da, to svi rade.
To sam rekao, kako ja sam slobodan prevodilac, nema agenta u tom biznesu.
U biznesu.
Znači morate budete sposobni da imate još neke sposobnosti osim prevođena.
Pa očigledno
izdavača
da. Ko su vaši izdavači? Ko su vaši izdavači koji prihvataju vaš prevod naših pisaca na
da
kažemo nekoliko, mi svi znamo za Galimar, za Grase, ili tako? Kako?
Da. Mislim, te krupne kuće, to je nešto drugo, zato što oni prevodiocima neke knjige. Naprimer, kako on se zove, više ne mogu da se setim, taj izdavač mi je predložio tu zbirku priča Kusturice.
Emira Kusturice.
Da, on mi je predložio. To je nešto
drugo. On je zainteresovan bio.
To je Kusurice, nije to, ne znam, Dragan Pantić ili neko nepoznatog, razumete. I to sam rekao, u tome slučaju nema problema sa ugovorom, ništa.
Da,
ništa.
Kada se izdavač opredeli za pisca iz Srbije.
On žele.
Da, oni žele da bude objavljen u ovom slučaju Kusturica na francuski.
Oni znaju da sigurno mora biti para od prevoda, od te knjige.
Da, računaju već na zaradu, zato što je čovjek popularan i u Francuskoj.
Da.
A kada je reč o isplati autorskog honorara, i to je zanimljivo kako...
To o tome ja ne znam, zato što to je nešto između izdavača i autora i prevodilac.
A kako vi dobijate naknadu za svoj autorsko prevodilački rad?
To je opet zakon, to je ugovor između udruženja prevodioca francuskog i udruženja izdavača. I mislim da za svaki jezik ima neki tarif. Mislim da da li je to isto ovde u Beogradu, ne znam, a to je, ako dobro se sećam, nešto kao 31 evra za jednu stranicu. I naravno, ako to je debela knjiga, to je mnogo para. Ako je smalo, to je samo, a to je logično. Mislim.
Da, a koliko vi uzimate evra po stranici kad prevodite, Mirjana?
Pa to se ne može se porediti.
Pa koliko?
Nama obično isplaćuju po tabaku autorskom. I to je od
koliko
60,
je to karaktera? Tabak.
To je oko 30.000. karaktera.
A ranije to 16 strana kucanog teksta?
Da, 16 strana nekada, formata A4. Da. Ili 1800 stranica od 1800 karaktera. Ali obično se računa po autorskom tabaku i to je od 60 do 100 evra otprilike.
Po tabaku?
Da, mislim, zavisno od toga da li se dobija grant ili ako izdavač dobije neku finansijsku pomoć, onda honorar može biti čak i 100 evra po tabaku. Ako ne, onda je to mnogo manje.
Da, Dušana, ja sam dobila utisak iz ovog što je ranije prethodno govorila koleginica Grbić, da ćete se vi malo angažovati oko književnih prevodilaca, te da ćete im i pomoći kada je reč o ovim zakonskim osnovama za poboljšanje ili uređivanje tog prostora autorskog, prevodilačkog, da bi mogli, evo, o ovim konkretnim stvarima...
Da vam kažem nešto, to za mene, zaista nije problem. Prilično je za mene to jednostavna stvar. Zato što je pre 7-8 godina u sličnoj situaciji su bili fotografi. I isto su tako bojažljivo kucali na moja vrata kada su došli i ja sam, pa prilično sam uvereno rekao, ovo je super, zaradit ćemo pare. Oni su bili skeptični, jer tada poštovanje fotografa, ja neću sad da minimalizujem posao čistačice, ali je u svakim novinama i bilo gde su radili, bili su na nižem nivou od osoblja, na primjer, jedne čistačice. Da bi ja pokrenuo sam postupke, to je došlo dotle da su oni dobili ozbiljan novac i sad se prokrenulo, sad su oni toliko moćni da imaju veće značenje čak i od ovih novinara. Ali nema veze, kažem vam, znači, podigao sam bukvalno jednom mojom inicijativom, pošto ja volim stvarno to, morate da imate strast kad radite to. U polovini ja nisam ni naplaćivao, nego tek kad se naplatimo, znači oni nemaju novca i normalno ja nisam ni očekivao. To su bile neke prijateljske linije i tako sam ja to krenuo. I eto, sad smo podeli na tom nivou da svaku fotografiju morate da potpišete. Sve novine potpisuju. Znači, potpuno
autorski zaštićen.
Jeste. Tako ćemo nešto slično i sa prevodiocem, nemojte ništa, brinete.
Imate dušana.
Tako da, ja sam kreativan čovjek, to ćemo, mislim, imamo, zakon zaista štiti i nemate nikakvih problema. Ja sam razgovarao sa dosta prevodilaca i zaključio sam da su ljudi u strahu, oni su svoje...